Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 апрель сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүген Габдулла Тукай туына 130 ел. Казанда тантаналы чаралар бара, Казан бәйрәм итә. Дус кем, дошман кем, милләт үзе аерыр дигән Тукай 100 еллык. Аның мәкаләләреннән үзекләренә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Алар бүген дә актуаль. Казан бәйрәм иткәндә Кырым татарларының сайлап куйган идарәсен, мәҗлесне тыйдылар. Экстремистик дип бәйән иттеләр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырымның Русия билгеләгән югары мәхкәмәсе Кырым татар милли мәҗлесен экстремистик оешма дип игълан итте һәм аның эшчәнлеген Русиядә тыю карарын чыгарды. Карарны хөкемдар Наталья Терентьева укыды, аның сүзләренчә карар бер ай дигәндә шикәят ителә ала. Карар укылгач ук халык тиз арада залдан чыгып китте. Кырым татар милли мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл карарны шикәят итәчәкләрен әйтте. Кырым татар милли мәҗлесе Кырым татар халкы исеменнән карарлар кабул итәргә хокуклы булган башкарма оешма, Украина һәм Русиядә иҗтимагый сәяси оешма буларак теркәлмәгән. Мәҗлес Кырым татар халкы корылтаенда 1991 елда сайланды. Аның беренче рәисе Мостафа Җәмилев иде. 2013 елда Акмәчеттә Кырым татар халкы корылтае үтте. Мәҗлеснең яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Мәҗлеснең вәкилчелекләре Төркия, Америка Кушма Штатлары, Романия һәм Болгарстанда бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә ия булганнар турында фәрманга кул куйды. Алдан фаразланганча 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәккаш, Хәзин Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лаек булды. Чернобыль атом электр станциясындагы шартлавы 30 ел элек Советлар Берлегендәге европейлар һәм АКШта әлеге каза корбаннарын искә алалар дип чаралар Украина, Беларусь һәм Русиядә уза. Казанда Чернобыль казасы нәтиҗәләрен бетерүдә катнашкан кешеләр исеме язылган һәйкәл янында әлеге хәрәкәткә каршы көрәштә катнашучыларга багышланган митинг уза. Мәскәүнең Митинский зиратында матәм чарасы каралган. Зиратта Казанның юк итү вакытында һәлак булган Россия, Украина, Беларусьтан 25 кеше җирләнгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз. Габдулла Тукай туына 130 ел тулуга багышланган чаралар бүген Казанда шагыйрьнең туган көнендә йомгаклана. Дәүләт бүләгенә лаек булганнарның исемнәре аталды. Аларны кабат исегезгә төшерәм. 2016 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә Нәҗип Нәккаш, Гази Нурмарат һәм Болгар цивилизациясен әзерләүче төркем лаек булды. Бүләкне аларга Җәлил балет опера театрында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов тапшырды. Бәйрәм тамашалар көне буе урамда һәм залларда дәвам итте. Яшьләр мин татарча сөйләшәм чарасына шәһәр үзәгендәге Тукай мәйданына җыелды. Көндез һәйкәл янында узган шигърият бәйрәмендә Татарстан дәүләт шурасы рәисе Рим Маратникова килгән кунакларны сәламләп, төрки илләр арасында Төркияне телгә алмады.
Туган тел бәйрәме котлы булсын! Бәйрәм шатлыгын уртаклашырга җир шарының төрки илләреннән Азербайҗан, Кыргызстан, Казакстан, Төркменстан, хәтта Америкадан кунаклар, галимнәр, шагыйрьләр, язучылар җыелды. Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Ак калфак оешмасына чит илләрдә һәм илебезнең төрле төбәкләрендә яшәүче хатын-кызларның шушы бәйрәм уңайыннан Казанга җыелуы нур өстенә нур булды. Кичә башкалабызда узган Тукай һәм Төрки дөнья халык ара конференциясендә тирән истәлекле чыгышлар яңгырады. Ерак араларны якын итеп килгән бәйрәм чараларында катнашучы дусларыбызга, кардәшләребезгә без мең рәхмәтле. Бүген майданнарга безне Тукай җыя, Тукай берләштерә. Бар уем, кишен, көндезен, сезнең хакта милләтем. Саугым минем саулык, ауруым минем ауруым, дип изгәләнгән шагыйр милләткә дигән шигырендә. Ул үзенең кыска гына гомерендә бәхәләп бетергесез зур иҗат мирасы калдырды. Күп кырлы, бай иҗат гасыр буе өйрәнелсә дә, табышларның очы кырые юк.
Болғаны жүр һәм шиғыр белән дәвам иттем. Тантананы Камал театр артисты Фәнис Жиханша алып барды.
Бәйрәм сәхнәсендә Айгел ансамбле. Мөкаттәс хис белән һәрбер кеше хайран бүген. Уйный сазым да минем. Бәйрәм киен, бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгәндер дидем. Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Исәнмесез, хөрмәтле телеэкраннар артында утыручы милләттәшләребез. Барыгызны да Бөек Шигърият бәйрәме Габдулла Тукайның 130 еллыгы белән сезне. Кадерле дуслар, шушындый матур бәйрәмсә кояш нурлары астында Шигърият бәйрәмен безнең апуш кебек кечкенә шигырь сөйләше дустыбыз дәвам итәчәк. Яле, киләле, каршылыгы Сибгатуллин Арслан. Ул инде безнең барыбызга да таныш, 3 яш булуына карамастан бик популяр туган тел шигырен сөйләчәк.
Агла? Тугай! Туган! Син туган тел, алка, аная бутел белән, әнкәм сүтәгеләгән, анава дөнья буе, әнкәм икәләчләгән. Эй, туган тел, һәр вакытта, ләдәмен белән синән, кисенләгән, ама суган, са туган,
Бәйрәмебез сәхнәсендә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Казан утлары журналының баш редакторы, шагыйр Мөхәммәт Мирза.
Без бүген тыелганнан тыела белергә ана сөте белән күнгәнбез. Судан чыгып утларга керергә өндәмәсәләрдә күндәнбез. Саралтынны сабырланып таптык. Тама-тама ташлар ярдык без. Авыз пешкән сайын өреп каптык. Котыпларны жылытып яттык без. Чернобыльның котсыз авызына курғашын эретип яптык без. Мөстәкыйллек капкаларын ашып, керер-кермәс кире яттык без. Без алмаган биеклекләр бармы? Бармы таулар без күчермәгән? Уртак ватан өчен иң кулайы безнең кавым, без күч үрләгән. Орышларда алып, алышларда аркасына сылап салучы, котыбыннан алып Даккарына сүлләренә юллар яручы. Ярышларда, бәйгеләрдә ыргып, өстен чыктык бөтене барысыннан да. Сез булдыклы дип мактадылар. Тынгысыз біз, қарусызлар да, татар бұғазында буып қойдық. Океанны да езіп шықтық біз, Антарктиданың түпсіз түбін бір чумыда сүзіп шықтық біз. Тыйылғаннан тыйыла біләбіз, она сүті білән күнген біз. Ұртақ ватан үшін керек екен, ұжымақтан таноққа кіребіз. Шундай батыр, шундай күнден біз. Рахмат сізге, бәйрәм білән.
Шиғриәт мінбәрендә шағир Газинур Мұрат.
Әкиетне башлыйық яңа баштан. Ақ бүгінің қойтсын әфсіне, қабат тұваташқа әйленмесін ашинаның асыл нәсілі. Әкиетне башлыйық яңа баштан, ябылыплар китсін түмәле. Қанылманда бәлігім әмірін жетмесін, гел иліклі болсын шүмәлі. Әкиетне башлыйық яңа баштан, халәл ұнсындырсын бойларыны. Негізінде шымбай құймақ исін, бүлік исін алтын қаймалы. Әкиетне башлыйық яңа баштан, шүр шықмасын дию яқтыға, арқадашлар шүкір қазымасын, туғаныдай тұрай батырға. Әкиетне башлыйық яңа баштан, жинт қойтарсын она қорғышын, пәри ярлықасын үксізлеріні, соқ білен соқ қабат қауыпсын. Әкиетне башлыйық яңа баштан.
Ушиғарын Ғази Нормарат оқылды, бұйыл аңа Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет премиясы тапшырылды. Фин татары һәм музыканты Денис Бадреттин җитәкчелегендәге Супер татар төркеме 26 апрельдә үзенең тәүге музыкаль клибын тәкъдим итте. Ул бик еракта идек без, татар халык җырына язылган һәм Финляндия урманнарында төшерелгән. Хәзер без аны тыңлыйк. Карауны исә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз.
Чакрым җирне килдек без. Ак калпакның табылган чагы. Ак калпакның табылган чагы. Туганнарның сагынган чагы. Меш чакрым якын җире түгел. Бер күрешер өчен билдек бе. Ак калпакның табылган чагы. Ак калпакның табылган чагы. Oh,
Финляндия татар жершісі Денис Бәдреттің жетекшілігіндегі супер татар түркімінің бүгінгіне тәқдім етілген жырын һәм клибін қуари һәм тыңлай аласыз. Біздің адресіміз ozatlik.org. Біздің топшыруларыны интернетті һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіні ozatlik.org сәқифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәқифесінде.
Ozatlik радиосы.
Енді күннің екінші төп яңалығы. Қырым татар мәжлісі экстремистик ұйышма деп иғлан етілді, һәм Қырым юғары мәхкәмәсе қорары белән аның Русиядәге эшчәнлеге тыйылды. Мустафа Җәмилев мәжлиснең иҗтимагый ұйышма булмауын, аны экстремист дип атауның бөтен халыкны экстремист дип атауга тең булачагын әйткән иде. Қырым татар мәжлисе иҗтимагый ұйышма түгел, фикердәшләр клубы да түгел, мәжлис ул ачык һәм демократик тавыш бирү юлы белән сайланган 248 корылтай делегаты, корылтай сайланган 33 мәжлис әгъзасы. Қырымда 230 лап жерлі мәжлісләр бар, оларда 2000-нен артық кеше ішлей. Халық өз проблемаларын хәлетуіні бұ идәреге тапшырды. Хүкім үшін башлаушылар идәрені сойлаған халықны да экстремист деп иғлан етмекші деген еді Мустафа Жәмилев. Қырым татар мәжлісі Қырым татар халқы есімінен қорарлар қабылдарға құқықлы болған ұйышма. Дұрыс ол Украина һәм Русияда іштимағи саяси ұйышма боларақ тіркелмеген. Ол тіркеле тұрған ұйышма түгіл. Мәжлис Қырым татар халқы құрылтайында 91-ші жылда сайланды. Оның бірінші рейсі Мустафа Жәмилев еді. 2013-ші жылда Ақмешітте Қырым татар халқы құрылтайы өтті. Мәжлісінің яңа рейсі еті Рифат Чубаров сайланды. Мәжлісінің өкілшіліктері Түркия, Америка, Құрама Штаттары, Романия һәм Болгарстанда бар. Тыйылғаннан соң оның іш тәртібі турындағы сұрауға ұйышма рейсі Рифат Чубаров азатлыққа бұлай деген еді.
В первую очередь мы будем максимально укреплять наше информационное единство, разъяснительная работа, работа по оказанию помощи всем тем, которые реализовывают свои права на территории вне Крыма. Вы знаете нашу позицию, что мы призываем людей максимально оставаться в Крыму, и лишь тогда, когда непосредственно есть угроза жизни человека, тогда, конечно, человек принимает то решение, которое в этой ситуации для нас всех является понятным. Меджлис не останется без органа, который будет коллегиально принимать решение, а председатель вместе с этим коллегиальным органом будет его реализовывать. Хочу сказать о том, что в принятии, в обсуждении этих решений, в их принятии обязательно будут участвовать представители Меджлиса, которые проживают на оккупированной территории. Мы такие формы конкретные разработали, и мы их внедрили с того момента, когда принято ими незаконное решение, им же будет объявлено вступившим в силу.
Рифат Чубаров болды. Қырымның Русия белгілеген юғары мәхкәмәсе Қырым татар милли мәжлісін экстремистик ұйышма деп иғлан етті, һәм оның ішшенлігін Русияда тыю қарарын шығарды. Рейсінің бірінші орынбасары Нариман Жәлел қарарны юғарырақ мәхкәмәге шикаят итешеклерін айтты. Бүгін Ғабдулла Тоқай туына 130 жыл толуға бағышланған бәйрәмде Қазанда Қырымнан келген Қырым һәм Татарстанның танылған шағиры Дилевер Осман Аның шигыры бүген айыруша моңсу яңгырады.
Қарғалар, көтү-көтү келіп қуналар, дөньяқтан қоптылар дұлқыннар, ертібізні басты қайғылар. Сайрамайлар қырымда бұл-бұллар, тұрғайлар да тынды баш идігілләр, таланды жамиқ, мәдрәсәләр, милләт өчен жәннәр китәләр. Урап алды Қырымны қайғылар, таш туфрағы, күңелләр йылар. Куылды һәр яктан чикләр, дус туғаннан айырылған мәңнәр. Қарғалар Қырымға тулыша, қызғыннардай ытты. ырттай талаша, кімнің юртын алар бүліша, қарғаларға дүния шаққата. Қырымда тынды саф тавышлар, қарғалар янында чыпчықлар. Юртым индісіні кім яқлар, ант иткен мән жырын кім жырлар. Сузылды қырымға ят құллар, хар тарафтан учар қарғалар. Яңғыры йыртта ят тауышлар, татар нечек деген юқ дуслар. Ақ падиша қара болды дус, йыртыбызға аяқ басқансын, ақ күні біз қара болды дус, йыртыбызға қарға тулғансын. Құбар бір күн яна фұртына, қарғаларны айдар йыртына, тарқалырлар қара болытлар, қылыныр сүйеніч дұғалар. Байрам білән сізіні қазанлар, Тұқайның 130 жылығы құтлы болсын барымызға да. Рахмет сізге.
Архив тапшыруыбызда 5 ел элек бу күнне яңгыраган Романия татарлары турындагы тапшыруну тыңлайк. Азаттык архивин тыңлайсыз. Бу атнада халыкара туган тил көне билгеленди. Румыниядәге 40 меңләп татарның үз ана телен мәктәпләрдә өйрәнү хукукы бар. 90-нчы елларда Румыния парламентындагы бердәнбер кырым татар депутаты Тасин Җәмил Мәгариф канунына өстәмә кертеп, милли ашчылыкларның үз телләрен дәүләт мәктәпләрендә укыту хукукын алуга ирешкән иде. Румыния татарларның ана телен өйрәнү тарихы сикелтәле. Элекке заманнарда татар теле урынына төрек теле укытылган. Совет чорында румын хакимиятләре НАТО-ға кірген Түркия білен татарларының барлық ілімтелерін тыйған, әм татар тілі дәрісліклерін, әм оқытушыларын Татарстаннан кетірілге қушқан. Шул шырларда румын татарлары Қазанға барып білім ала башлаған. Румынияның өзінде ісі татарлар латиннан кирил әліф басына көшерге тиеш болған. Румыния татарлары мұның білен келішмейше өз әліф баларында түзіген. Бұлар хақында әлікі депутат Азербайжан һәм Түркменстандағы Романияның әлікі елшісі профессор Тасин Жәмил өзі біздің хәбәршебіз Дилебар Усманға сөйләп берді. Кешегі тапшыруыбызда яңғыраған әңгіменің дәвамын тыңларға шақырабыз.
Түркия НАТО-ға кіргеннен соң Румынияда татар балаларына түрік тілінде оқыту 1953-1954 елларда тоқтатыла. Татар тілінде дәрістікләр, китаплар ісі Румынияға ол елларда Қазаннан кетерліп башлай. Нақ мына шу елларда Румыниядан Қазанға келген яш татар ғалимләре Қазан университетінде оқып башлай. Энвер Мамут, Недрет Мамут Қазанда білім алған мұндай ғалимдардың біріншілері еді. Бүгінгі күнде бұл ғалимдар Констанцияда яши, мұндағы университетте ішлейлер. Татар тілінде мәктепте оқыған Тасин Жәмил ұл елларына қатырлап, мәктепте бізге Қазан татар тілі оқытылды, мен мұны яқшы қатырлайым, деді Тасин Жәмил.
53-54'te başladı bu mesele. Yani o siyasi meseleydi. Yani bizi Türkiye'den koparıp Sovyetlere bağlamak idi. Onun vasıtası da Kazan Tatarları. Kazan Tatarcası bizde okutuldu.
1957 yılda Rumunya'da bulunan bütün Tatar mektepleri yabıla.
O vakitte Tatar mektepleri var idi ya. Tatar mektepleri 1957'te hepsi kapatıldı. 57'te Türkçe'de Tatarca'da hepsi kapatıldı. 57 senesi.
Румынияның Түркия белән мөнәсәбәтләре әкрен генә яхшы якка үзгәреп башлагач, вазгыять тагын үзгәрә. 1958 елда төрек һәм татар телендә Румынияда дәреслекләр чыгарырга ризалык бирелә. Бу китапларны татар укытучылары Наҗи Җафер Исмаил Зәйдин әзерләп чыгаралар, ләкин алар дәресләрдә кулланылмый. Аларны тик пропаганда өчен Румынияга килгән чит ил кунакларына күрсәтә иделәр, ди Тасин Җәмил.
Hızın verildi, kitaplar çıksın ama nasıl kitaplar? Türkçe birinci kitaplar, yine bizim Tatarlar yapaydı onu. Ama derslerde okutulmaydı o. Türkiye'den gelen kişilerde kestirdiler. sonra Tatarca da yapıldı, Tatarca da okutulmaydı. Türkiye'den geldiğinde bak bizde Tatarca da Türkçe'de ders okuttular. Minister ne gösteriyordu onlarla. Onlar da bizimle konuşamaydılar. Dediler ki evet memnun güzel yani.
O yıllarda Rumunya'nın baş komünisti Georgiu Deş zamanında Bukhares Üniversitesi'nde Tatar Tili Fakültesi açıldı. Tamanda birinci Tatar studentları kabul edildi. 70-ci yıllarda bu fakültet yapıldı. Sovetler Birliği tarqalğa 90-cı yıllarda Rumunya Tatarlarının milli tırmışında yana şer başlana. Lakin bugünkü kinde Dobrujedagi maktablarda Tatar sınıfları yok, Tatar tili okutulmay. Kırım'a Kırım Tatarlarının birleşi kaytıp başlağaç Dobrujedagi Tatarlarının ilimtelere Kırım bilen janlanıp başlay. Tatar tili meselesinde ise ortak edebi tili meselesi kün tertibine gelip çıga. Tasin Cemil, Dobrujeda, Kırım'da işletilgen edebi Kırım Tatar tili kullanılan tarafları. Lakin Kırım'da Kiril Aliubasında çıkan Kırım Tatar derslerini Latin Aliubasını kullanan Rumuniyadaki Tatarlar okup bulmay. Kırım'da tizrak Latin alfabesine uçurga gerek bir tasin Cemil.
Kiril harflerini bizim ballarga üretmek Tatarca gayet kıyım. Önce tül bilince bir de harf meselesi olacak. Bu kreşte de aittir ve devamlı aitacak mı? Bizim ballarga bizim şkolalarda Tatar tülü okutulsun ama Kırım'da edebi tül okutulsun. Ama Kırım'da edebi tül Kiril harflerle yazılırsa bizim ballarga okunması o pek yaman kıyım.
Sözünü devam edip tasin Cemil halkının etnogenizi hem tül meselesi de siyaset var. Bizden siyasetimiz ise birleşu. Birleşu ortak tilden başlana. Dobrujeda yaşayan 40 bin Tatar ise edebi tilini icat ite almay dey o.
Tül yürenmesinde, milli tül yürenmesinde ve etnogeneza meselesinde siyasetini gözün önüne almazsan pek yaman balaban yanlışlıkla yapabilirsin. Yani bunda siyaset var. Yani bizim siyasetimiz ne? Birb olmak. Birinci de katı birb olursun. Aynı tilini konuşmak. Şimdi Dobrujedagi 40 bin kişi ayrı bir til icat edemen dese o tilde ne ki birkaç tane şiir yazılgan, birkaç kitap çıkan. Onunla senin tilini kurtaramaz. Benim fikrim bu kadar. Siyaset olarak aytamam bunu. Siyasetçi olarak aytamam. Tilci kime değil. Bununla şey edebi til olmaz ki.
Hazır dünyada bulgan Astrakhan Tatarı, Sibir Tatarı hem başka Tatarlarga indi Dobruja Tatarı da gelip çıktı. Ul da özünün alubasını çıkarsa nerse bulur dey ul.
Astrakhan Tatarı'nda, Sibirya Tatarı'nda şimdi bir Dobruja Tatarı'da koşuldu. O da alfabesini yani alfabe de yaptı. Bizim arkadaşlar yaptılar alfabeyi. Bu meseleler şimdi deringe geçersek.
Latin alfabesine köçü, ortak edebi tilinin kullanılığı Tatarını birleştiruge negiz bula aladı Rumunya'nın Azerbaycan'da, Türkmenistan'da LKG ilçesi, Rumunya'da yaşayıcı Profesör Tasin Cemil.
Siz Ozatlık arşivinde Romanya Tatarları durunda tapışırını dinladınız. Ozatlıkna tınlağız, uqağız, ozatlıkna qorağız, ozatlıkka yazıqız. Şirattağı topşırıqız, ertege qozan uaqtı bilen keşke jidede şıqışaq. Onu siz internette hem erşinde tınlayabasız. Barlıq mağlumat ozatlıq.org sahifesinde. Sizin bilen mikrofon aldığında olsu qırmaş buldum. Sağ olasız.